Подкаст на пам'ять. Розповідаємо про проекти, які зберігають пам'ять про минуле і допомагають краще зрозуміти себе.
Привіт, Віка.
Привіт, Ігор.
28 липня виповнюється 110 років з початку Першої світової війни. Це перший такий глобальний насправді конфлікт, жертвами якого стали 25 мільйонів людей.
І тут я відразу хочу згадати історію, насправді, з перших днів повномасштабного вторгнення, коли Андрій Хлевнюк, соліст гурту «Бумбокс», заспівав пісню про червону калину на Софіївській площі, і це відео стало вірусним, але, принаймні, у мене ця пісня не викликала асоціації з Першою світовою війною, хоча, насправді, вона родом саме звідти, і її співали січові стрільці, які в армії Австро-Угорщини воювали з армією Російської імперії.
Взагалі, сьогодні в Україні Перша світова асоціюється, мабуть, в першу чергу з фільмом «На Західному фронті без змін» Едварда Бергера, який був знятий для Netflix, і екранізація роману Ремарка. Ми от з романами Ремарка теж в певній мірі, і Юнгера теж, тому що якось спадщина Юнгера останніми роками дуже активно нас видається. І при цьому, власне, про якесь українське коріння Першої світової війни, якусь пам'ять про Першу світову і те, як Перша світова вплинула на нас і впливає, наприклад, сьогодні ця пам'ять, і говориться мало, і артикулюється мало. І, власне, тому ми сьогодні запросили нашого колегу, історика, дослідника Першої світової війни Івана Стечинського, і будемо говорити про Першу світову і пам'ять про Першу світову. Іване, вітаю.
Вітаю всіх. Дякую, що запросили якраз от 110-ту річницю.
І тут я б хотіла на початку нашого першого питання і першого блоку обговорення згадати свою родинну історію, тому що в селі моєї бабусі на Івано-Франківщині на сільському кладовищі досі стоїть курган січовим стрільцям. І я пам'ятаю, якщо в 90-х роках, насправді, біля того кургану служили панахиди, які були такими своєрідними вечорами пам'яті. І на цих вечорах говорили, що ось січові стрільці, вони воювали за волю України. Але воно звучало радше як така легенда, як якийсь такий переказ, ніж певна зрозуміла історія, як і з ким, власне, вони воювали. І в пам'яті людей ось ця боротьба і жертва січових стрільців згодом переплелися з боротьбою і жертвою упівців. Тобто ніби на рівні такої родинної розмитої пам'яті ця тяглість ще з Першої світової війни зберігалася, але вона нашарувалась на наступні етапи визвольних змагань. І тут я, власне, підходжу до самого запитання. Влітку, 110 років тому, з пострілу в Сараєво на Балканах почалася Перша світова війна. Історики називають її війною між імперіями. Де в цьому всьому, де в цьому конфлікті взагалі січові стрільці і в ширшому сенсі, де в цьому конфлікті українці?
Так, дякую за запитання. Я, напевно, почну з того, що тобі ще пощастило мати родинну історію про Першу світову війну. Більшість українських родин такої історії не має. Вони мають здебільшого родинні історії про Другу світову війну, а Перша світова, вона дійсно у нас за такими нашаруваннями, я зазвичай люблю це порівнювати, хоч це, може, і не дуже доречно, якщо хтось знає, що таке там VHS-касети або DVD-диски, коли ти записуєш щось, записуєш, і лише верхній шар запису в тебе лишається. От. І так само українська історія навіть першої половини ХХ століття, вона виявилась настільки такою бурхливою, що дійсно це дуже дивно видається, що світова війна, вона у нас, так би мовити, відійшла. І тому якраз відсутність такого наративу на сімейному рівні, вона от і дається в знаки в питанні про пам'ять про Першу світову війну. Де тут Україна, українці і січові стрільці? Україна – це одна з чільних, в принципі, локацій, де відбувалась Перша світова війна. Українці, учасники обох, точніше армії протиборчих сторін. От, легіон українських січових стрільців – це таке перше національне українське формування у лавах взагалі війська, так би мовити. Ще не незалежної України, але однак це потім дуже вплинуло на розбудову Збройних сил, і зараз навіть впливає їхня спадщина. От, тобто місце України і українців якби дуже значне, якби найзначніше, це те, що і Україна незалежність здобула, то якраз під час Першої світової війни, це якби для нас має бути головним наслідком. От, але через оці всі речі, які я назвав перед цим, для нас Перша світова війна вже видається чимось таким далеким, хоча відстань в 110 років – це насправді відносно не так і далеко.
Ми тут говорили про місце українців у війні імперії, і згадався такий видатний мем про те, що Перша світова – це коли ти селянин з Черкащини і змушений їхати в Грузію воювати за Російську імперію проти Османської імперії, тому що десь в Сербії босняк застрелив австрійського принца, і через це Сербія має воювати з Німеччиною. І звідси логічне питання, як взагалі така зміна простору, коли ти селянин з Черкащини їдеш в Грузію воювати проти турків за Росію, ну це один з прикладів. Ти можеш поїхати воювати в Польщу проти Австрії чи там в Литву. Як ця зміна простору вплинула взагалі на українців? І що вона дала? Чи багато дала?
Ну, це якби такий хоч і мем, але це об'єктивна реальність того часу. Тобто так дійсно і було. Водночас, я б не казав, що ну, тоді, в той час, в час Першої світової війни, життя вже було доволі модерним і сучасним в нашому розумінні. Тобто я на це можу відповісти іншим мемом, наприклад, ти телефоном викликав таксі, на таксі доїхав на метро і з метро пішов на війну. Це можна сказати про Першу світову, бо тоді от всі ці речі були, і зараз вони є. І так само світ тоді вже був доволі мобільний, вже були подорожі, в тому числі трансатлантичні. Туризм був як туризм, тобто існували там путівники і так далі. Ну, пересуватись можна було. Питання лише, що реалії традиційного суспільства, вони, так би мовити, це певним чином регулювали. От, ну, знову ж таки, там на початку ХХ століття для українців було актуальне таке явище, як трудова міграція, або там якась вимушена міграція через земельні питання і так далі. От, тобто, звичайно, люди не були такими мобільними, от як зараз, але вже дещо бачили. Ясно, що для багатьох дійсно оцей досвід, тут навіть питання не те, що поїхав воювати там в Туреччину чи кудись, а що поїхав воювати так надовго. Тобто ти з дому зникаєш просто там на великий час, твоє тимчасове житло стає твоїм, по суті, як постійним житлом. Відповідно, розпадаються оці реалії там традиційного суспільства про шлюб, про сім'ю, це все дуже
власне,
сильно.
Власне, про це є Тихом Доні Шолохова багато, про те, що поки козаки були на фронті, станиця руйнується. Зокрема, там багато описує про те, що підлітки, яким було 14-15, вони стали коханцями цих жінок-козаків, і вони вже утворювали якісь нові неформальні сім'ї навіть.
Отож, і це, ну, і було багато ще інших випадків. От, зокрема, якщо брати українську літературу доби оцієї міжвоєнної, там, розстріляного відродження і так далі. Навіть Смолич про це пише, що виникала цікава ситуація, коли в Україні було багато австро-угорських військовополонених, полонених з австро-угорської армії, які володіли, ну, слов'янськими мовами і могли порозумітись там, в тому числі з жінками і дівчатами. І така сама виникала ситуація, що ветеран приїжджає додому, а бачить, що вже реалії трохи змінились через те, що там цих полонених широко використовували в праці і так далі. Тобто такі цікаві зміни відбувались. І ще тут теж, що цікаво, це от особиста історія, яку я колись, так би мовити, зібрав. І вона не одна. Люди, які мали такий, якщо це можна сказати, позитивний досвід полону, вони, коли повертались з Австрії, з Німеччини в Україну, вони активно починали розбудовувати господарство, там, впроваджувати якісь інновації, казали, що от я побачив життя, там, я знаю, як це робиться, як це треба робити. Тобто, ну, от, ну, це був такий, якби, багатогранний життєвий досвід, але який в тому числі, от, ну, розпад традиційного суспільства, якраз Перша світова, це один з таких, напевно, підвален каменів, який оцей лад якраз і розбив.
Ти тут якраз говорив про те, що у багатьох є історії Другої світової родині, і мало в кого є першої. І, власне, Друга світова дала плюс-мінус такий чорно-білий патерн і на Заході, і в нас, про те, що нацисти погані, хто боровся з нацистом хороший, в тому числі і СРСР, попри те, що це був не менш людоїдський режим, а навіть, можливо, і більше. І при цьому ми навіть зараз пожинаємо ці плоди, наприклад, коли західні країни, вони все рівно бачать СРСР не державу, яка геноцидила всіх, кого могла, а що це теж переможець нацизму. З Першої світової історія складніша, насправді. Тому що там досить складно визначити, хто правий, хто винуватий. І в історії українців це взагалі історія того, як українці в Австро-Угорщині, українці в Російській імперії воювали один проти одного. Як осмисляти цей досвід, коли в тебе є родинні історії? Наприклад, я людина з дуже великою родинною історією Першої світової. Мої предки, виходить, брати моєї прабабусі – це були офіцери Хоперського козачого полка Російської імперії. Вони мали там купу нагород, вони дуже відзначилися в Брусиловському прориві і в інших там історіях. Як осмисляти цей досвід? Тому що, фактично, вони були солдати імперії. Вони воювали за якісь імперські цілі, імперські амбіції. Якщо не були офіцери, цілком, ймовірно, що й свідомо воювали. При цьому це історія якась родини, яку ти не викинеш. Як з цим працювати, як осмисляти цей досвід?
Я б сказав, що так. Крім цієї чорно-білої моделі пам'ятання, коли там хтось хороший, хтось поганий, от саме якщо брати Другу світову війну і оцей радянський паттерн, там була обов'язково така приставка, що я не лише пам'ятаю, а я ще й пишаюсь. Тобто ти от маєш обов'язково пишатись. Не просто пам'ятати, що хтось воював, а ні пишатись. І от в цьому найголовніша проблема, що пам'ятати якраз можна і треба, от як з Першою світовою, бо така голосна фраза, що Перша світова, вона дуже важлива, але це якби там десь не наша війна, тому що українці воювали за чужі інтереси. Якби свого там нічого не було, це дуже гарний приклад оцього застереження в плані, от що таке бездержавність. Це коли ви з обох боків воюєте в різних арміях, а потім ці держави ще й розпадаються, тобто взагалі незрозуміло що. Але цей гарний приклад того, що можуть бути дійсно такі, історія вона не чорно-біла, це по-перше. Що родинні історії нікуди не викинеш. І тут просто якось збирати інформацію про свою родину, от розмірковувати над тим, що в кого і як вийшло, в цьому нічого поганого немає. Це от якраз дійсно, якщо ми маємо Другу світову війну, то Перша світова – це гарний приклад от задуматись над такими питаннями, як моделі пам'яті, в тому числі родинні моделі пам'яті, що там пишатись, що хтось був повний георгіївський кавалер, це трошки, з сучасної точки зору дивно, або там, повний кавалер Австро-Угорської медалі за хоробрість. Водночас знати це, там знати, де воював, де був нагороджений, в цьому нічого поганого немає.
У мене тут є уточнення. Якщо ми перейдемо від родинної пам'яті, так, можливо, до якогось такого більш публічного наративу, можливо, я помиляюсь, але мені здається, що в Україні зараз є таке трошки ніби сув в таке бачення, що ось ті, хто воювали в Австро-Угорській, армія Австро-Угорщини проти Російської імперії, вони ніби як більше боролися за Україну. Як з цим працювати? Тому що з іншого боку, ті, хто воювали в армії Російської імперії, багато хто з них потім розбудовував армію Української Народної Республіки. Тобто ось цей дисбаланс. Можливо, ти трошки більше нам розкажеш про це.
О, дякую. Ти дуже гарне питання підняла, тому що навіть в деякій науково-популярній літературі, наприклад, армія Царської Росії і в наших нинішніх військових реаліях, вона змальовується от суто як російська армія. Тобто, якщо, наприклад, Російська імперія в Першій світовій війні захопила Станіславів Івано-Франківськ, то це росіяни його захопили, а австро-угорці визволили з усіма витікаючими. І, відповідно, ті, хто служив в австро-угорській армії, то вони точно не росіяни, вони визволителі і так далі. Оце дуже небезпечно, бо це є викривлення реалій абсолютно. От, плюс ще тут от, теж таке цікаве порівняння до того, що там пишатись, не пишатись. Якщо, наприклад, на Дніпрянщині, де в багатьох предки це, ну, ті, хто колись служив в російській імператорській армії, зазвичай для цієї армії був відвічний там ворог Туреччина. В Західній Україні трошки, ну, не трошки, а навпаки, Австрія дуже часто воювала з Італією. Там Італія – це такий історичний супротивник, от навіть там по творчості Федьковича видно, в нього є цілий цикл віршів з австро-італійської війни. І от зараз, коли там ти приїжджаєш в незалежну Італію, ти що, будеш пишатись тим, що твій прапрадід воював за те, щоб цієї країни не було взагалі? Ну, це трошки так підважує, м'яко кажучи. Тому, якби, от і до питання сучасності. Ну, а щодо цього викривлення, ну, з цим треба працювати. Зараз це важко робити суто через те, що, ну, от, російська царська армія, вона дійсно асоціюється, типу, як в основному з Росією. І це погане недопрацювання, напевно, десь і науковців, і в цілому взагалі, тому що, ну, правда, це, ну, це була армія Російської імперії, більша частина території України тоді в неї входила, але водночас російська царська армія – це, по суті, основна кадрова база для українського війська початку ХХ століття. Це ви теж не викреслите, і, ну, і мовчати про це не потрібно, бо тоді просто, знову ж таки, сучасна Росія буде як от така єдина репрезентантка, типу, участі себе в Першій світовій війні.
Власне, від Першої світової трошки паралель з сучасною. Про сучасну війну часто говорять, що це Перша світова з дронами. Тобто через те, що вона має такий дуже позиційний характер. І наскільки це взагалі відповідає дійсності, і чи дійсно ця паралель, вона працююча?
Як і багато істориків, я також не надто люблю проводити паралелі, тому що, ну, ми дуже часто забуваємо, що крім якихось таких очевидних паралелей, як от, ну, про аеророзвідку, наприклад, є ще паралелі, які можуть бути зі знаком мінус. Тому що Перша світова – це і оця втома від війни, коли всі вже на кінцевому етапі, ну, просто хотіли її будь-якого завершення, наприклад. Це і, не знаю, неспроможність держав витягувати банально, коли десь неправильно розподілили ресурси тощо. Там в мобілізаційних питаннях так само. Так, знову ж таки, через те, що Перша світова, вона десь заклала такі реалії військового мистецтва на багато років вперед своєю масовістю, всеосяжністю, в тому числі там позиційністю, ну, можна порівнювати, що так. Там деякі наші бойові дії схожі з Першою світовою, хоча насправді це зовсім, зовсім різні війни, і, ну, ми зараз воюємо за незалежну державу, в Першій світовій такого
точно не було. Ще про характер Першої світової, про нього є такий міф, і, можливо, це правда, ти зараз кажеш, підтвердиш чи ні, що Перша світова – це така війна, де не було якихось цивільних жертв і руйнувань, що вона от велася, мовно кажучи, за містом було поле, там були шанці, і там собі військові займалися своїми справами, а цивільні жили своє цивільне життя, і руйнувань там міст не було якихось там злочинів проти цивільних і так далі. Наскільки це правда, чи це все-таки великий міф?
Оце великий міф, і це от остаточна відповідь, бо якраз Перша світова війна, вона ще така глобальна не через те, що туди були втягнені майже всі на той момент існуючі держави, політичні утворення, а через те, що вона торкнулась всього суспільства. Тобто всеосяжна мобілізація – це не лише коли мобілізують чоловіків в армію. Це означає, що там їх місце в певній, ну, трудовій діяльності, як на той час, займають жінки, діти так само. Оцей означення військовий час, воєнний стан, воно ж з'явилось безпосередньо тоді і вперше так от активно артикулювалось. Тому не можна цього казати. І навіть щодо бойових дій, то так само страждали міста, там знищувалась архітектура. Інколи не нехтували тим, що там якось прибрати село, щоб воно не заважало там або артилерійському обстрілу, або ще чомусь. Велика кількість переміщених осіб, депортованих, до речі, ну, от якщо ми беремо досвід території України, у нас перші етнічні чистки якраз в Першу світову вже впроваджувались проти німців там на Волині і так далі, от ти коли згадував Брусилівський прорив. І з жертвами так само.
Власний метод спаленої землі тоді ж виникає.
Так. Цивільні так само ставали жертвами і активними, тобто гинули під час бойових дій. І в плані такої якоїсь, ну, пасивної, може, агресії, тому що коли армія заходила в місто, вона там відбирала майно, рухоме і нерухоме і так далі, тому, ну, на цивільному населенні війна також позначилась. І тут от, власне, теж ми коли говоримо, що Перша світова для України – це там 4,5 мільйона українців брали участь в бойових діях, 1,5 мільйона загинули – це теж не так. Тому що залучено у війну Першу світову було набагато більше українців, і це треба розуміти, от наскільки велика ця кількість.
А є якісь цифри, хоча б приблизні, наприклад?
От приблизні цифри я назвав. Це, власне, от в кількох статтях Андрій Рукас їх виголошував, український науковець-історик. А точні підрахунки вести важко, тому що на той момент... По-перше, ну, етнічна приналежність, вона по-своєму визначалася як в Австро-Угорщині, так і в Російській імперії. І тут іще важливий такий чинник на той час, який ми досить часто забуваємо, що українці-мешканці і мешканці цих територій, тобто це німці, поляки, євреї і так далі, які так само, їх, ну, теж ж треба рахувати. Тому точної цифри немає, і якогось механізму її встановити – це теж дуже важко.
Якщо говорити про Другу світову, то вона досить широко репрезентована в масовій культурі. Тобто це там і фільми, і комп'ютерні ігри. Просто не знаю, як ти, я, наприклад, туристом на Call of Duty. І я на Call of Duty там пройшов всі кампанії Другої світової війни. Власне, з Першої світової ситуація значно гірше. Тобто я пам'ятаю, що якось робив підбірку фільмів про Першу світову, і це прям було завдання. Насправді, підібрати фільми про Першу світову, тому що їх дуже мало. Їх дуже мало, там з літературою трошечки краще, але теж про Другу світову більше, скажімо так. І от звідси питання, власне, при цьому ж треба розуміти, що деякі речі, які виникли на першій світовій, вони є в нас досі. Наприклад, чай в пакетиках. Це ж історія про те, як він виник в Першій світовій, і ми досі цим користуємось. Я от хотів запитати, Віка, до речі, піднімала це питання про Хливнюка і пісню. Власне, які ще є об'єкти, наприклад, там культури, чи побуту, чи чого, які з'явилися в Першу світову, чи є там якимось плодом Першої світової, вони є зараз, і ми навіть не думаємо про те, що це Перша світова.
Та, тут в тебе таке обширне дуже питання. По оцій медійності Першої світової, ну, по кінематографу я скажу так, що під час і після Першої світової це явище тільки зароджувалось. Уже в Другу світову, ну, він, по суті, був сформований, тому легше було знімати. Друга світова була відносно недавніша. І десь, напевно, вона вже більше там якимось, ну, подразнювала, тобто думки і так далі. Водночас оцей от період між Першою і Другою світовими війнами, то якраз, ну, більшість літератури, в тому числі української, була про Першу світову війну. Вона стояла в такому, ну, по суті, це було... На той момент це ж було найбільше потрясіння, яке взагалі переживало людство. І там навіть, ну... З одного боку, коханець Леді Чаттерлей – це не про Першу світову війну, а з іншого, то якраз от. І так само там з якимось, ну, дійсно, то кінематограф вже пізніше йде ще.
Ти так про літературу, це я тобі додам. Я завжди ніколи не думав, один момент мені мій знайомий сказав, каже, а місто – це ж історія про людину з ПТСР. І потім я розумію, що дійсно Степан Радченко – це людина, яка пройшла ж Першу світову і громадянську,
тому,
насправді.
От, і до речі, от багато діячів розстріляного відродження – це ветерани Першої світової війни. Через те, що їх творчість, ну, була заборонена, ми зараз не знаємо там от Якова Мамонтова, батальйон мертвих і так далі. Це там книжка, яка збереглась взагалі в кількох примірниках. Але вона є от недавно Осипа Турянського, наприклад, та «Поза межами болю». От дуже став популярний цей твір. По побутовим речам тут, правда, цікаво, що деякі от такі штуки, як там цей чай в пакетиках, наручні годинники. Тобто певний час годинник не сприймався як щось таке наручне, а якщо він був на руці, то він був виключно як якась прикраса. Насправді це...
Це ж взагалі, типу, вважалося як атрибут жінок.
Та, о, оце ще що цікаво, так? То це от поява наручного чоловічого годинника, це про Першу світову війну. Предмети інтимної гігієни теж про Першу світову війну. Ось, стиль мілітарі, до речі, в одязі, він також, особливо, от, що стосується наших теренів, то це от від, дуже такий гарний відсил до Першої світової війни. Потім одяг на блискавці, я не знаю, чи згадував, чи ні, це звідти. І для нас от я чув таку думку, що рис. От ми зараз дуже часто їмо рис. В традиційній українській кухні... Ну, рису не надто було, а це якраз через те, що під час Першої світової, ну, поставки зернових, вони дуже сильно страждали. І Китай на ринок вийшов з рисом. І тому от в Російській імперії його почали активно споживати, та, в принципі, і в інших країнах.
Ну, і туди ж можна веганські сосиски.
В принципі, так. Ну, о, тобто, тому що дійсно, та, навіть м'яса було мало, шукали якісь замінники і веганські сосиски. Я от ще про мистецтво додав, що тут, якби, ну, о, там, про Другу світову, це якісь там от військові фільми, які там про Другу світову війну. А з Першої світової тут треба розуміти те, що навіть оці течії модернізму, там, якщо там ми в архітектурі беремо конструктивізм, ардеко і так далі, вони ж теж виникли як от... така відповідь на оцей післявоєнний стан Першої світової, коли відійшли від канонів, і воно, ну, на перший погляд ти дивишся, ну, яка, який тут зв'язок з Першою світовою? Ну, з Першою світовою зв'язок є.
Ну, або так само експресіонізм.
Експресіонізм.
І Отто Дікса, який, власне, був воєнний художник.
Отож, там, Мальбінегер, Лінц і так далі. Тобто, дійсно, велика дуже плеяда, тому... Тому, якби, отак, ну, в музиці так само дуже, ну, не дуже цього багато, але є в багатьох там гуртах, навіть метал-гуртах є культові композиції, які присвячені Першій світовій війні. До речі, в Metallica One, так це по фільму про Першу світову війну, який на основі роману.
Ми тут можемо згадати гурт 1914,
так, український, так що... Ну і от згадана Червона Калина, дійсно, це фольклор січових стрільців. Червона Калина, до речі, Плине Кача, це теж з того часу пісня. От.
Згадали про фільми, і я згадала фільм Крістіана Кріона «Щасливого Різдва». І у мене тут є ще одне питання в зв'язку з цим фільмом про міфи, тому що із цього фільму і загалом мені здається, що є такий ніби ще один стереотип про Першу світову, що це була така, як уже згадували, повільна війна, окопна війна, і що між сторонами не було такої непримиренної ворожнечі, як, знову ж таки, в Другій світовій війні. Чи справді це так?
Фільм гарний, мені він теж подобається. Хоча, напевно, вже з такої нинішньої точки зору він інакшим видається дещо. Про оцю, так би мовити, лицарську війну і неворожнечу в Першій світовій війні, з одного боку, дійсно, це війна, яка мала таке цікаве явище, як небойові контакти між сторонами, те, що ще називають братаннями. От, вони набували навіть інколи дуже такого великого розмаху, що між арміями ворогуючих сторін на низовому рівні виникала дуже тісна комунікація. Там от реально як з своїм військом, так само і з чужим. Але це не означало, що це типу вороги, і вони на наступний день не почнуть в один одного стріляти. Тобто це так само міф, тому що і була і жорстокість, і було і жорстоке поводження з військовополоненими. Не таке можливо, ну, неможливо, а точно як в Другу світову війну, бо там вже вмішались дещо ідеології, бо в Першу світову дійсно інколи мало місце, що ворог сприймався ще як такий якийсь цікавий об'єкт для пізнання, от що це там за люди такі і так далі. От, чого, ну, в Другу світову вже бувало мало. От тому я б сказав, що теж, ну, по повільності дійсно на Західному фронті реалії позиційної війни там була дуже велика динаміка в плані інтенсивності бойових дій, кількості жертв, але так, ну, по територіям просувались, скажімо так, не надто вже на останньому етапі. От тому я би цю відсутність жорстокості, ну, це радше виняток. Тому що війна насправді була дуже жорстока, втрати були дуже великі. От тому, якби говорити про те, що війна якась річ, де трапляється щось хороше, ну, не варто.
Мені ще видається, що Перша світова – це така була війна, де ще не зовсім розуміли, наскільки зброя може бути руйнівною. Тобто вони застосовували хімічну зброю ж тоді, вони застосовували оці якісь гігарозмірні танки, і тоді ще не було такого розуміння, що наскільки може бути масштаб руйнувань. Тобто зараз, коли ми там, вже є ця війна, ми розуміємо, там, що одна ракета може зробити дуже багато біди. Мені здається, що в Першу світову в них ще не було цього розуміння.
Ну, тут так цікаво, що воно було, це розуміння було в теорії, бо тут от гарний приклад, наприклад, Ютландська битва і там кораблі дредноутного класу, які, не бачачи один одного, там могли здійснювати загоризонтні артилерійські обстріли. І в результаті одного цього обстрілу просто 1500 людей гине за 2 хвилини, якщо там пряме влучання, що, власне, і траплялось. Тобто люди наче розуміли, от що воно таке, але що це настільки от саме моральний чинник, який від цього. Отут, звичайно, Перша світова, вона якраз і показала, що значить, от коли, ну, реально великі масові жертви, коли в тебе там є частина, яка за перші 3 місяці війни особовий склад уже змінюється 2-й раз. Оце от, якби, прорахувати до Першої світової війни трошки важко було. І який це матиме вплив саме на суспільство?
І якщо ще про смертоносну зброю говорити, то на Західному фронті є така стійка асоціація з газовими атаками, так і з, якби, з усією потворністю і руйнівною силою цього явища. А на Східному фронті, власне, який проходив через Україну, газові атаки були чи їх не було тут?
Газові атаки також мали місце. А стосовно, ну, смертоносності зброї, то це, як я вже згадував, артилерія великих калібрів і її таке дуже масове використання. Тобто той же шрапнельний снаряд, шрапнель вона не бачить. Ти там селянин, граф чи князь. Гинуть абсолютно всі. От. І гинуть масово. Тому, ну, якби на Східному фронті ситуація по смертоносності і по цим засобам різним, вона була аналогічна Західному.
Я от, до речі, хотів запитати, вже Віка так згадала про хімічні атаки на Східному фронті, існує легенда про атаку мертвеців і Осовець. Наскільки це легенда, наскільки це правда?
Ну, те, що, ну, знову ж таки, хімічна зброя, вона викликала і появу цих засобів індивідуального захисту. Тобто те, що там люди в протигазах когось атакували, це цілком собі могло таке бути. Стосовно того, там, чи це пропагандистський випадок, чи ні, тоді пропаганда вже також працювала.
А тобто, давайте розкажемо, що це за легенда, бо ми говоримо.
Існує легенда про те, що була оборона Осовця, це в Білорусі містечко, і німці обстріляли газовими ракетами, і вони ніби вони дуже сильно надихалися газу, вони вже розуміли, що вони, ну, вони мертві фактично, вони не виживуть. І вони пішли в останню атаку в оцих протигазах, в Харкові чи там Легені, і цим відігнали ніби німців.
Ну, тут, як і в кожної такої історії, може бути десь правда, а десь неправда. Тобто технічно це, в принципі, в чомусь було можливо. От, звичайно, потім, що, ну, пропаганда це, так би мовити, прикрасила. От у нас, до речі, ось там з теренів України, то ще й досі є деякі там місцеві легенди про поля отруєних людей після газових атак там на Волині і так далі. Тому у нас це теж застосовувалося.
Ми говоримо багато про вплив Першої світової на різні аспекти життя. І, в принципі, на Заході, зокрема, Перша світова дуже суттєво вплинула на меморіальну культуру, на те, як вшановують пам'ять і про воєнні події, і про людей, які брали в них участь. Тут ще треба сказати, що на Заході, власне, перші і меморіали, і навіть музеї, і документування свідчень, і збір якихось артефактів для колекції, все це відбувалося уже під час Першої світової війни. І подекуди ці меморіали навіть змінювали свій характер по мірі того, як ця війна розвивалася і переходила від такої романтизованої в 2014 році до втомлюючої і більш повільної ближче до уже середини завершення війни. Ще можна згадати, до речі, символ маку пам'яті, знову ж таки, який в Україні вже доволі поширений як саме символ пам'яті, в тому числі про Другу світову війну, і він виник саме під час Першої світової війни. І, власне, хочеться поговорити з тобою про ось цей вплив на меморіальну культуру, в чому він проявлявся в першу чергу. І, знову ж таки, можливо, десь торкнутися української традиції, що в нас в Україні збереглося, якісь, можливо, є місця пам'яті чи військові кладовища, і якби в якому вони стані в першу чергу.
Ну, от коли ще цей подкаст готувався, то я Віці казав, що я початково думав, що ми от саме по цьому питанню будемо говорити весь подкаст, бо воно дуже обширне. І тут треба сказати, що Перша світова війна, вона задала рамку взагалі всій сучасній військовій меморіалізації. Багато явищ, які ми маємо з пам'ятання війни, вони якраз постали через Першу світову війну. Тому що це була так, це був такий перший масовий конфлікт, де загинуло аж так багато людей, що до цього, ну, людство не мало такого от якогось досвіду, от що з цим робити. І через це навіть завершення Першої світової війни, Версальський мирний договір, там окремо є прописані питання меморіалізації. В шостому розділі про військовополонених і військові поховання є дві статті, 225 і 226, які якраз прописують певний порядок, як, ну, що має відбуватися з військовими похованнями. Тому що це питання стояло дуже актуально, наприклад, для німецької армії, яка воювала не на території Німеччини. І, відповідно, всі загиблі, по суті, після війни опинились за межами території, і юридично інші країни могли тобі обмежити доступ до там поховань і так далі. І тоді от починається така, ну зараз вже це звична річ, але там от ідентифікація померлих, обмін інформацією між сторонами і так далі. І, звичайно, що якби питання вшанування. Ось Віка згадала про символ маку. У французів, до речі, це волошка. От у них теж як квітка пам'ять про Першу світову війну. Такі явища, які для нас видаються радянськими, це, наприклад, могила невідомого солдата і вічний вогонь, це не радянське абсолютно, це історія про Першу світову війну. Масові безіменні захоронення, і ми теж, от ми ж сприймаємо могилу невідомого солдата, як щось таке негативне, це значить через те, що людину забули, типу її жертву знівелювали на масовому фоні, насправді ні. Під час Першої світової це от там деяких діячів наскільки вразила велика кількість жертв, що і виник концепт цього монумента невідомому воякові. Навіть інколи це прописувало, що невідомий, але добре відомий всім нам, що це типу чийсь наш родич і так далі. І от навіть що в Великій Британії то невідомий вояк похований у Вестмінстерському аббатстві разом з королями у Франції, це в центрі Парижа, по суті. От вічний вогонь так само, це історія з Першої світової війни. Типові надгробки на військових кладовищах, це теж історія з Першої світової війни. І багато-багато чого. Навіть питання тимчасової меморіалізації, які ми маємо зараз, це все якби з Першої світової війни, тільки в Україну це прийшло, ясно, що ще з такого радянського, можна сказати, спотвореного досвіду. От, якщо дивитись по Україні, в нас дуже багато насправді збереглось кладовищ Першої світової війни. Так, вони часом нищились в радянський час. Ті, які перебували в міському просторі. Поза містами і населеними пунктами трапляється так, що в принципі ці поховання доволі збережені. Якщо йдеться про поховання ОСС, то в міжвоєнний період і в період бездержавності це були такі маяки, які тягнули от українське середовище до себе, тому що пам'ять про визвольні змагання вона якби навколо себе гуртувала. От, тому ну, у нас, хто бажає, то може оглянути кладовища часів Першої світової. Ну, по-перше, збереглися окремі могили на старих кладовищах, а так, то це, зокрема, в місцях боїв є як і відреставровані, так і тогочасні. Тут ще, до речі, треба згадати такі цікаві речі, що ну, українські терени під час Першої світової, вони стали якби основою не лише для нашої незалежності, а й для незалежності деяких країн Центральної та Східної Європи. І в меморіальному плані, що цікаво, от, наприклад, невідомий солдат польський, він походить з теренів України. Чеський невідомий солдат походить з теренів України. І в Україні зберігаються цьому також відповідні меморіали.
А що ти маєш на увазі, кажучи, чеський невідомий солдат походить з теренів України?
Ну, це от теж така цікава штука, що перші монументи невідомому солдату виникли у Франції і в Сполученому Королівстві синхронно. Нові держави Центральної та Східної Європи взяли цю меморіальну моду собі, що у нас теж має бути монумент невідомому солдату. От Румунія, Чехословаччина, Польща і так далі. І вони, засновуючи цей монумент, цю могилу, ну, треба було звідкись взяти цього невідомого солдата.
Це саме самі останки.
Так. Наприклад, для Чехословаччини така одна з найвеличніших битв – це Зборівська битва, сучасна Тернопільська область. І в міжвоєнний період от останки із Зборова везлись в Прагу, якраз та і в нас у Зборові є власне цей чехословацький військовий меморіал. Ну, в Празі зараз видозмінена дещо могила невідомого солдата. Однак, типу, от перший невідомий солдат Чехословаччини, він був з України. Так само Польща, коли робила могилу невідомому солдату, там же, правда, був трошки критерій, що це, ну, не учасник Першої світової, а ще й учасник вже війни за незалежність. Бо, як і для України Перша світова переросла в війну за незалежність, так і для Польщі, по суті, теж. І от у них була така умова, що це має бути останки, тіло з поля битви, де от оборонялась Польща. І там серед оцих полів битв був Львів, і в Варшаві в монументі невідомому солдата похований вояк з Личаківського кладовища. А на Личаківському польському кладовищі є могила з написом, що звідси взяті останки на могилу невідомого вояка в Варшаві.
Також, якщо ми говоримо про невідомого вояка і про те, що, власне, чеський солдат там був з України, польський солдат невідомий був з України, взагалі тут теж напрошується паралель, певно, про Другу світову, те, що ми дуже часто говоримо про принцип під чужими прапорами. Про те, що українці почасти воювали в Другу світову в різних арміях світу. Не лише в радянській армії, а й, наприклад, в американській. Тобто це, ну, можна там згадати Ніколаса Орєшка, відомого танкіста, чи Майкла Стренка, ну і так далі. Насправді, ну, є таких чимало прикладів. Ціла є книга «Під чужими прапорами». Зокрема, там багато є про українців, які були в армії Антерса, брали участь в Монте-Касіно. Чи є такі історії про Першу світову? Чи були українці в арміях Франції, Британії, Сполучених Штатів, можливо, Німеччини також?
Класне питання, тому що такі історії є, і через це не можна казати, що для України Перша світова – це лише Східний фронт. Ті українці, які служили в арміях, наприклад, Царської Росії або Австро-Угорщини, вони також воювали на Західному фронті, тому що Австро-Угорщина допомагала іноді Німеччині артилерією, на Західному фронті. Також був окремий палестинський театр військових дій, де воювали в тому числі вихідці з України. От один з них похований на Личаківському кладовищі. Це там офіцер одного з артилерійських підрозділів. Вояки російської царської армії воювали у Франції в складі особливого легіону російського, який допомагав французькій армії на Західному фронті. Але якщо ми говоримо от ще про такі країни, як Сполучені Штати або Велика Британія, то тут цікаво, що на той момент вже була чимала діаспора українська в Сполучених Штатах, але так, як це були українці з Австро-Угорщини, коли почалась Перша світова війна, якщо вони ще й досі зберегли австро-угорське громадянство, вони автоматично стали інтернованими особами, як особи сторони супротивника. Ось, в Сполученому Королівстві є яскраві приклади, це Пилип Коновал, вояк канадських сил британської армії, який був нагороджений Хрестом Вікторії. Це найвища британська нагорода за військові заслуги на полі бою. І от українець є серед нагороджених, це і гордість для Канади, там з ним є значки, листівки, його портрет висить в військовому музеї. В його підрозділі також воювали побратими його, які теж були з України. І ще не менш цікава історія – це про українців в Анзаку, в австралійському та новозеландському корпусі, який відомий участю в Галіполійській кампанії, яка, до речі, от про неї є і фільми, і книжки. І там була низка українців, причому українців від Львова до Конотопа, і там, я не знаю, від Стародубщини до Запоріжжя, які різним чином опинились в Австралії, але воювали в австралійській армії, і навіть от цікаво, що на Національному військовому меморіалі Першій світовій війні в Австралії, а для Австралії і Нової Зеландії, от Перша світова і оця Галіполійська битва, це як такий націєтворчий чинник, що коли от нація втягнулась в таку визначну якусь подію, то там, наприклад, є Джон Черпітер, це Іван Черпіта з Кам'янця-Подільського. І ще багато таких прикладів, доволі цікавих, тому такі історії є, і через це Перша світова, вона для нас в цілому, а не лише там якась її частинка. Ну і ще, до речі, українці могли воювати в румунській армії, бо ми в переважній більшості ми про це забуваємо, що терени України були поділені не лише між Росією і Австро-Угорщиною, а ще от сучасний, я не знаю, чи він зараз є, Герцаївський район Чернівецької області, от Герца і район, вони входили до складу Румунії в 19-му і на початку 20-го століття. Румунія – це країна-учасниця Першої світової війни, тому українці звідти могли воювати в румунській армії.
Ну, тут вже можна згадати Йосипа Бушкованого, який воював в турецькій взагалі армії, був кавалер Галіполійської зірки.
От про нього ми поговоримо ще окремо, бо це дуже така цікава постать. Та.
Тут хочеться підняти ще одну таку непросту тему. Вона стосується вже не стільки історії, скільки наших сучасних дискусій, тому що зараз триває дискусія довкола долі музею Другої світової війни, колектив якого виступає за те, щоб створити на основі цього музею музей війни чи музей воєн. І, зокрема, йдеться про те, щоб об'єднати в одному музеї історії різних воєн, в яких воювали українці, воювала Україна, були важливими для України, там якби що не до кінця зрозуміла концепція, як це має виглядати, але вочевидь, якщо ця концепція буде реалізована, то йдеться про те, щоб об'єднати в одному музеї історію Першої і Другої світової війни, і хотілося б у тебе, Іване, як у дослідника цієї теми запитати, наскільки тобі взагалі видається доречним поєднувати в одному музейному просторі історії двох світових воєн? Чи є в цьому взагалі сенс? Чи допоможе це відвідувачам краще розуміти ці історії? Чи, можливо, навпаки, десь якби розмиє фокус?
Та, тут на початку дуже гарне уточнення було зроблене, щоб було, зрозуміло нашим слухачкам і слухачам. Дійсно, Ну, чи може бути Перша світова війна і Друга світова війна поєднані в одному просторі? Дійсно, може, тому що є імперський військовий музей у Лондоні, є музей військової історії у Відні, де ці конфлікти, правда, поєднані. І не лише ці. Але в нас тут окремо київська справа з Національним музеєм історії України в Другій світовій війні. Це є одним з найбільших музеїв в Україні, це точно. Я думаю, що одним з найбільших військових музеїв в Європі, а по історії Другої світової війни, то, може, навіть ледь не найбільший по кількості експонатів, по кількості фондів і так далі. І тут просто може виникнути така ситуація, що якщо звідти пропаде оця навіть частина назви музею Другої світової війни, то, ну, от я як дослідник Першої світової війни, я бачу, що відбувається із прийняттям по Першій світовій. Вона ніде не артикульована, і вона, відповідно, так відсунута на інший план. І я завжди кажу, що, ну, світові війни, типу, якась участь в них України і українців – це наше вписування в світовий контекст, у контекст світової історії. Якщо ми самі себе звідти вилучаємо, ну, то не треба тоді дивуватись, що нас десь там забули, десь не прописали і так далі. Просто, коли ми говоримо про київський випадок, то дійсно може зробитись так, що буде музей водночас воєн, і в той же час і жодної війни. Тому що коли будуть навіть в пошуковику шукати музей Другої світової, вони побачать, що є цей музей в Гданську, а не в Києві, і поїдуть в Гданськ. А ви, українці, потім розповідаєте про Україну в Другій світовій і так далі. Вже невідомо на якому прикладі. Тому сподіваюся, що, ну, музейники мають врахувати цей чинник обов'язково.
Ну, власне, якщо говорити про цей музей, просто наскільки я пам'ятаю, там же ж окремий, це ж великий музей, не комплекс, а там є ще ж окремий музей участі України в конфліктах після Другої світової війни.
В локальних конфліктах, так званих, та. Ну, зараз його вже, по суті, немає. Тобто, ну, дійсно, нинішній музей Другої світової, він вартий переосмислення, як і, ну, в цілому ж історія України і українців Другої світової. Це настільки обширна історія, що там можна цілком достатньо, щоб це був музей лише по Другій світовій війні. Українці воювали в скількох арміях. Це настільки велика для нас історія, і історія навіть з ретроспективою на сучасність і на оцю сучасну воєнну сучасність вже. Тобто, дійсно, про це треба говорити. Але розмивати, ну, та, ясно, головна причина Другої світової війни – це наслідки Першої світової. Очевидно, що про це треба буде сказати. Але от чи треба поєднувати ці дві речі, ну, і от саме в цьому музеї, не впевнений.
А куди б ти порадив поїхати в Україні тим людям, які, наприклад, хотіли би більше дізнатися про Першу світову війну? Або, якщо, скажімо, не дізнатися, бо такої можливості немає, немає там, наприклад, експозиції відповідної, то, можливо, відчути ось цю пам'ять, як вона виглядає?
Я порадив, по-перше, в Києві є Національний військово-історичний музей. Там є експозиція, присвячена українцям якраз в імперських арміях і в тому числі про Першу світову війну. Там багато чого можна побачити. Локальні краєзнавчі музеї. А так, то я б радив от відвідувати ці старовинні кладовища. Я якось от спеціально не хочу тут називати якесь одне, бо це вже буде тоді несправедливо. В Україні їх дуже багато. І причому, що цікаво, є кладовище от там, наприклад, ну, те, що нам видається не дивним, там вояків німецьких, австро-угорських, російської армії, але в нас також є могили британців, які загинули в Україні, бельгійців, які загинули в Україні. Ну, наприклад, от, поховання британського вояка, офіцера, причому з Австралії, знову ж таки, там дуже цікава частина, що це морський бронедивізіон. От, він загинув в Хмельницькому госпіталі, за цією могилою зараз доглядають. От це на старому кладовищі Хмельницького. В Тернополі або в Тернопільській області є поховання вояків бельгійського бронедивізіону. Є дуже гарне кладовище в селищі Гійче на Львівщині. Причому це одне, ну от воно в мистецькому плані дуже красиве. Воно було ще створене в міжвоєнний період, тому що там це поховання на місці битви, де загинула одна з таких елітних австро-угорських частин. І воно було зроблено в такого якби вищого класу поховання. І є багато-багато оцих кладовищ, які варті уваги, і, звичайно, місця битв. От, тобто на теренах України відбувались баталії, які змінили історію Першої світової війни. Їх сліди ще є, є і в Карпатах, є і на Волині, в Поділлі, в Галичині є фортифікаційні споруди. Якщо захотіти, то все це можна знайти.
Власне, наше останнє і традиційне уже для подкасту запитання. Ми просимо гостей зазвичай озвучити якийсь перелік, пов'язаний з темою розмови. І хочемо попросити тебе, Іване, назвати 5 людей, місць, артефактів або феноменів Першої світової війни, які пов'язані все ж таки з Україною, на які би ти радив звернути увагу.
От я так дуже готувався до цього питання, намагався скласти перелік, що ж, на мою думку, потім треба буде з нього вирахувати 5, бо я просто так накидував. Найперший феномен – це, власне, сучасна Україна. Тому що таке явище, як незалежна Україна, воно з'явилось під час Першої світової війни. Це Україна з нинішніми державними символами, з таким паспортом, який у нас є, з валютою гривнею. Це все ще було створене під час Першої світової війни, але давайте, якщо ми так це дещо звузимо, то це на наших захисниках і захисницях, коли вони в тилу і не в шоломах, вони або в беретах, або в шапках-мазепинках. Шапка Мазепинка – це головний убір січових стрільців, які походять безпосередньо з Першої світової війни. Місця, як я вже тут називав, це кладовище і місця боїв, але я б ще радив Харків. Ну, це, на жаль, такі місця. От Харків, який зараз дуже сильно потерпає, і Луганськ – це міста, в яких збереглись танки Першої світової війни. Танк – це взагалі річ, яка з'явилась вперше під час Першої світової війни. І в Україні є 3 одиниці цієї техніки. Це, пам'ятки, можна сказати, світового значення.
Так, до речі, я от бачив ці танки, вони прям буквально на центральній площі, як там стоять біля музею.
І в Луганську, це площа Революції, і в Харкові біля історичного музею. Тобто це шикарні просто речі, які треба берегти. На жаль, 2 з цих танків вони в окупації у нас, а третій в місті, якому загрожує велика небезпека. З феноменів також це Київ на обох берегах Дніпра. І як столиця і політичний центр України. Це також, по суті, було сформоване під час Першої світової війни. Якщо ми говоримо про постатей, це вже Ігор згадував Осипа Букшованого. Це людина з неймовірною просто долею, січовий стрілець, який потрапив в російський полон, через Туреччину діставався до Австро-Угорщини, нагороджений там орденом.
Залізним хрестом і Галіполійською зіркою.
Та ось залізним півмісяцем, власне. Потім такий хай буде збірний образ українських жінок-комбатанток під час Першої світової війни. Це Софія Галечко, Олена Степанів, Ганна Дмитренко і багато-багато інших. Прикметно, що в цьому році, коли у Відні була експозиція «Жінки на війні», от вона була проілюстрована якраз оцими українками-учасницями Першої світової війни. Як символ втраченого покоління я б, може, назвав Олександра Карпеку. Це київський авіатор, який там в дитинстві зробив свій перший літак і загинув в дуже молодому віці. Йому банально не пощастило вирватись з цього виру, так би мовити, Першої світової війни і її наслідків. І він якраз ілюструє те, що, для нас втрачене покоління – після Першої світової, це втрачене безпосередньо. Тобто те, що тут відбувалось, люди гинули от саме в прямому сенсі. По постатям це багато культурних діячів. Улас Самчук з його Волинню, ось Гео Шкуропій, який на той час написав, напевно, що це буде один з перших романів про жінок Першу світову війну. Тобто українська література вже мала тоді таке. А загалом, то якщо так, скажімо, підсумовувати, то я б сказав, що от ще місця, які варто відвідати, В Запоріжжі є район Верхня Хортиця. Це колишня німецька колонія Розенталь, колонія менонітів, яких було дуже багато, були і в Запоріжжі, були і в Оріхові, які часто нині згадуються. І от там, якби, як в Запоріжжі, так і в Оріхові збереглася архітектурна спадщина цих менонітів. Це дуже гарні будинки, ошатні і так далі. І вони якраз показують те, що колись тут жили люди, для яких взагалі оцей процес, він був такою певною сталістю, що вони навіть не думали, от що може ну, тут трапитись, скільки років ми тут живемо, і взагалі от для нас зараз німецькомовний світ, він зводиться, по суті, до Німеччини і Австрії. 110 років тому було дуже не так. І ті люди теж думали, що це є дуже не так, що це наше таке повсякденне життя і так далі. Але в один момент для них все дуже сильно перервалось. Тому що от особливість менонітів така, що їм за релігійними переконаннями не можна брати до рук зброю. Коли почалась Перша світова війна, в царській Росії почалась шпигуноманія, меноніти намагались хоч якось записуватись там ці санітарні загони і так далі, хоч кудись, щоб на них не думали, що вони там якісь шпигуни і так далі. Але це був початок кінця цілої культурної епохи, культурного середовища, взагалі людей, які, в принципі, про це і не задумувались, а жили таким сталим життям і сталими речима. І це привід задуматись для нас зараз, що за наше таке от повсякденне життя, стале життя, по-перше, за нього платиться дуже велика і неймовірна ціна, і що його сталість в історичній перспективі – це теж дуже велике питання, бо ми в Україні от маємо такі приклади, як залишки цієї німецької колонії в Верхній Хортиці на Запоріжжі.
Дякуємо тобі
за розмову.
Дякую, сподіваюсь, було цікаво.
Було дуже цікаво.
З вами був подкаст «На пам'ять». У кожен випуск ведучі Ігор Кромф і Вікторія Скуба запрошують людей, чий досвід роботи з історією і пам'яттю є корисним.